Ensimmäinen vieraani on ulkoministeriön valtiosihteeri Matti Anttonen. Pitkän diplomaattiuran aikana Anttosen asemapaikkoina ovat olleet muun muassa Washington, Moskova ja Tukholma. Aiheitamme ovatkin Ruotsin vaalit ja suurvaltasuhteet. Tänään yli 70 vuotta sitten Yhdysvallat pudotti Hiroshiman atomipommin. Päivää muistetaan yhä niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Myös tästä ennen kello 8. Valtiovarainministeriö aloittaa tänään ensi vuoden budjetin valmistelun. Studiossa ovat talouden ja politiikan asiantuntijat arvioimassa, millaisia painotuksia pitäisi tehdä ja millaisen paineen näköpiirissä olevat eduskuntavaalit tuovat. Lähetyksen loppupuolella Aleksis Salusjärven kolumni Zimbabwen presidentinvaalien jälkeisestä tilanteesta ja viikon luontoääni, joka on tällä kertaa pensastasku. Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Lähetystoimittaja Anni Riitaho, aloitetaan uutisilla ja aloitetaan ulkomaan uutisilla. Indonesian maanjäristyksen tuhot kasvavat.
Yli 80 ihmistä on kuollut maanjäristyksessä Indonesian Lombokilla. Järjestys tuntui myös turistien suosimalla Balin saarella. Indonesian Lombokin saarella sattuneen voimakkaan maanjäristyksen uhrimäärä on noussut jo yli 80, näin kertovat paikalliset viranomaiset. Lisäksi kymmeniä ihmisiä loukkaantui ja useita rakennuksia vaurioitui. Yhdysvaltalaisen tutkimuslaitoksen mukaan järjestyksen voimakkuus oli 7 ja sen keskus oli noin 10 kilometrin syvyydessä. Järjestyksen vuoksi annettiin tsunamivaroitus, joka myöhemmin peruttiin.
Ja sitten sinulla on lisää ulkomaan uutisia. Trump on tehnyt tunnustuksen Venäjä-suhteista.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump viimein myöntää, että hänen poikansa tapasi Venäjän edustajia vuoden 2016 presidentinvaalien aikana saadakseen tietoja Trumpin vastaehdokkaasta Hillary Clintonista. Trump kirjoittaa Twitterissä, että tapaamisessa Trump Towerissa hankittiin informaatiota vastaehdokkaasta ja että sitä tehdään politiikassa koko ajan. Trumpin mukaan se on täysin laillista. Muun muassa Washington Post kuitenkin kirjoittaa, että Yhdysvalloissa ulkomaisen avun vastaanottaminen vaalikampanjan aikana on laitonta. Trump lisäksi toisti, ettei hän tiennyt tapaamisesta tuolloin. Erikoissyyttäjä Robert Mueller selvittää parhaillaan, juonitteliko Trumpin kampanjakoneisto Venäjän kanssa vuoden 2016 presidentinvaaleissa.
Ja otetaan vielä yksi.
Jatketaan ulkomaan aiheilla. Hamza bin Laden edesmenneen Al-Qaida-johtaja Osama bin Ladenin poika on mennyt naimisiin VTC-iskun pääkaappaajan Mohammed Attan tyttären kanssa, näin kirjoittaa Guardian. Osama bin Ladenin velipuolet vahvistavat tiedon lehden haastattelussa. Veljekset uskovat pojan saaneen korkea-arvoisen aseman Al-Qaidassa ja aikovansa kostaa isänsä kuoleman. Yhdysvaltojen armeija ampui Osama bin Ladenin kuoliaaksi Pakistanissa 7 vuotta sitten.
Kiitos Anni uutisista. Ulkoministeriön valtiosihteeri Matti Anttonen, tervetuloa Ykkösaamoon.
Hyvää huomenta, jo. Mukava olla täällä.
Aloitetaan ihan perusasiasta. Mitä ulkoministeriön valtiosihteeri tekee?
Yritän johtaa tätä meidän organisaatiota. On melkein 2500 ihmistä Helsingissä ja sitten suurin osa maailmalla. Ja viedään Suomen ulkopolitiikka eteenpäin, Suomen asia eteenpäin ja otetaan meidän poliittista johtoa niiden päätösten tekemisissä, jotka liittyy ulkopolitiikkaan.
Ja siihen liittyy paljon seurantaa siihen, mitä maailmalla tapahtuu.
Kyllä joo, seurantaa ja sitten yritetään vaikuttaa siihen, että niin sanotusti Suomen asia menisi eteenpäin.
Siirryit tähän nykyiseen tehtävään viime maaliskuussa Suomen Tukholman suurlähettilään paikalta ja siellä olisi varmaan ollut mielenkiintoista olla myös tulevana syksynä, sillä Ruotsissahan järjestetään syyskuun 9. päivä valtiopäivävaalit. Tilanteessa, jossa perinteinen blokkipolitiikka on murentunut kokonaan. Viimeisimpien mielipidetiedustelujen mukaan maahanmuuttovastainen Ruotsidemokraatit keräisi vaaleissa noin 20% äänisaalin. Eli se olisi kolmen suurimman puolueen joukossa. Matti Anttonen, mitä mieltä olet? Pidätkö tällaisia kannatuslukuja uskottavana?
No kyllä mä uskon, että Ruotsissa näitä mielipidemittauksia tehdään ihan korkealla ammattitaidolla, että kyllä nyt varmaan ainakin tällä hetkellä ne mielialat on, että mitä sitten tapahtuu 9. päivä syyskuuta, että kun ihmiset menee äänestämään, niin mikä se lopputulema on, sitä on tietysti vaikea sanoa ja ehkä vieläkin vaikeampi sanoa, että minkälainen hallitus sitä sitten sen jälkeen syntyy.
Niin, no ainakaan tähän asti puolueet eivät ole olleet valmiit yhteistyöhön tämän ruotsidemokraattien kanssa, niin jos kävisi niin, että puolue keräisi tuollaisenkin äänipotin, niin mitä se merkitsisi? Mitä tällainen vaalivoitto merkitsisi?
Me nähtiin silloin 2017 keväällä, että kun maltillisen kokoomuksen silloinen puheenjohtaja yritti tämmöistä vähentymistä ruotsidemokraatteihin, niin se oli hänen kannaltaan ja puolueen kannalta täydellinen katastrofi. Eli en nyt aika usko, että ennen vaaleja tämmöistä yhteistyötä indikoitaisiin, mutta sitten sen jälkeen, kun se vaalitulos on siinä pöydässä, niin sen kanssa eletään sitten seuraavat vuodet ja on tosi vaikea, niin kuin sanoin, nähdä, että minkälainen hallitus tästä tulee. Tämä mielipidemittaukset, jos ne nyt suunnilleenkaan osoittautuu oikeaksi, niin tuo kyllä sen valtiopäivän vaalituloksen, mutta minkälainen hallitus siitä sitten syntyy ja kuinka kestävä se on. Mutta sitten täytyy muistaa se, että Ruotsissa on vähän erilainen systeemi kuin Suomessa. Niin kuin Tanskassa, niin Tanska on hallittu aika pienilläkin vähemmistöhallituksilla vuosikausia ja se näyttää onnistuvan. Ruotsia on nyt viimeiset vuodet hallinnut vähemmistöhallitus, jolla on selkeä vähemmistö valtiopäivillä, mutta että se on pystynyt kuitenkin viemään monia asioita eteenpäin. Se edellyttää vaan sitten, että rakennetaan semmoista niin kuin laajempaa konsensusta yli puolueen rajojen ja se on niin kuin ihan periaatteessa käytännössäkin mahdollista.
Mutta näetkö sellaista mahdollisuutta, että ruotsidemokraatit olisi hallituksessa?
Niin kuin sanoin, niin kumpikaan näistä isompien blokkien yksikään niistä puolueista ei näytä tällä hetkellä ainakaan valmiilta tämmöiseen hallitusyhteistyöhön, eikä näytä edes oikein siihen valmiilta, että hyväksyttäisiin avoin tuki näiltä ruotsidemokraateilta. Mutta niin kuin sanoin, niin sen jälkeen kun se vaalitulos on sitten pöydässä, niin sen jälkeen joudutaan sitten elämään sen kanssa ja löytämään ne ratkaisut.
Mutta tarkoittaako samalla sitä, että jompikumpi näistä isoista vanhoista puolueista täytyisi olla hallituksessa?
No varmasti jompikumpi näistä isoista puolueista ja ehkä sitten pienempiä puolueita, mutta Ruotsissa on ollut myöskin semmoinen tilanne, että on ollut vain yksi tai kaksi pientä puoluetta hallituksesta, eli menty tämmöisellä Tanskan mallilla, mutta tällä hetkellä ne pienet puolueet on taas niin pieniä, että semmoinenkaan ei oikein vaikuta todennäköiseltä ja eikä myöskään tällä hetkellä vaikuta kovin todennäköiseltä tämmöinen suomalainen ikään kuin konsensuspolitiikka, jossa esimerkiksi sosiaalidemokraatit ja kokoomus menisivät samaan hallitukseen. Sekin on Ruotsissa aika vieras ajatus.
Niin ja siellähän on sosiaalidemokraatit ovat ainakin kannatuslukujen mukaan aikamoisessa ahdingossa. Ja niin kuin viittasit näitä pienempiä puolueita siellä katsotaan, että pääsivätkö edes äänestyskynnyksen läpi. Eli esimerkiksi kristillisdemokraatit ja vihreät saattaisivat pudota valtiopäiviltä.
Joo, no se varsinkin näiden kristillisdemokraattien tilanne näyttää aika huonolta. Se on ollut useamman vuoden mielipidemittaukset on näyttänyt, että he jäävät sen 4% alle. Ympäristöpuolue on ollut siinä 4% vaiheella kuitenkin useimmiten hiukan ylitse. Että ei kovin paljon alitse, että se nyt on ehkä aika epätodennäköistä, että he putoavat. Mutta niin, näillä on iso vaikutus sitten tähän blokkipolitiikkaan, koska jos jompikumpi näistä putoaa tai molemmat, niin se tietyllä tavalla se blokkipolitiikka, mitä nyt on ollut Ruotsissa viimeiset 15 vuotta suunnilleen, niin sen pohja sitten putoisi pois, että on aika vaikea kuvitella semmoista niin sanotusti punavihreitä hallitusta, jossa sitä vihreitä elementtiä ei sitten ole.
Eli silloin täytyisi ajatella asiat aika tavalla uudella tavalla.
Aika todennäköisesti.
No entä tuo ruotsidemokraatit, mitä se oikeastaan haluaa?
No se on ehkä syntynyt semmoisena protestipuolueena, joka on enemmän tiennyt ehkä mitä eivät halua, mutta että tietysti kun puolueen koko kasvaa, niin sitten joudutaan myöskin miettimään niitä asioita, mitä halutaan. Varmaan halutaan tiukempaa ulkomaalaispolitiikkaa. No, Ruotsin ulkomaalaispolitiikka on joka tapauksessa tiukennettu. Ruotsissa vaaditaan aika lailla yksimielisesti lisää poliisia kadulla ja varmaan nyt näiden metsäpalojen jälkeen vaaditaan lisää palomiehiä ja näin edelleen. Että varmasti sisäiseen turvallisuuteen panostetaan joka tapauksessa Ruotsissa enemmän. Ruotsi on myöskin päättänyt aika suurella konsensuksella panostaa enemmän ulkoiseen turvallisuuteensa, joka päästettiin aika, niin sanotusti ajettiin aika lailla alas. Ajateltiin, että Ruotsi ei uhkaa mikään ja sen jälkeen sitten niin tehtiin ne päätökset. Nyt on pienessä määrin jopa palautettu asevelvollisuutta. Eli kyllä näitä liikkeitä on sitten tehty, kuinka paljon se riippuu tästä niin kuin tunnelmasta, niin sitä on vaikea sanoa, mutta että totta kai se, että mitä kansalaiset ajattelee, niin sillä on vaikutusta sitten politiikkaan. Ja sitä kautta niin ne ruotsidemokraattien nostamat aiheet on joka tapauksessa aika lailla Ruotsin politiikan keskiössä.
Eli maahanmuuttoasia on kantava vaaliteema?
No ei välttämättä kantava vaaliteema, mutta kun Ruotsissa taloudellisesti menee niin hyvin, niin taloudesta ei ainakaan saada mitään kantavaa vaaliteemaa muuta kuin tietysti sillä tavalla, että nykyinen hallitus voi sanoa, että menee niin hyvin, että kannattaisi äänestää meitä, mutta että näyttää nyt vaan siltä, että kansalaiset ei ole kauhean kiitollisia tästä hyvästä talouden tilanteesta, eivätkä niin kuin näytä suurin joukoin sitten kannattavan tätä nykyistä hallituskoalitiota, vaan joka tulee näyttää, että nykyinen hallituskoalitio jonkin verran häviää.
Täällä studiossa vieraana on ulkoministeriön valtiosihteeri Matti Anttonen, ja katsotaan sitten maailmanmenoa vähän laajemmin. Helsinki oli tässä viime kuussa maailman polttopisteessä, kun presidentti Trump ja Putin tapasivat täällä. Putin poimi pisteet, näin uutisoitiin, mutta millainen jälkimaku itsellesi jäi tästä tapaamisesta ja sen merkityksestä?
No se oli kuitenkin Trumpin ja presidentti Putinin välinen ensimmäinen tämmöinen iso näyttävä tapaaminen. Heillä oli mahdollisuus keskustella, eli sillä tavalla niin sanotusti, että voi tehdä ensimmäisen vaikutuksen vain kerran, niin tietyllä tavalla tämä oli se ensimmäinen heidän välinen tapaaminen, ja siitä syntyi se tietyllä tavalla se tunnelma, mikä siitä sitten syntyi. Toivon mukaan saatiin aikaiseksi jotain semmoisia askeleita, jotka sitten johtaisivat prosesseihin, jotka auttaisivat esimerkiksi asestarisunnassa ja tämän tapaisissa kysymyksissä, että kun ajatellaan Yhdysvaltoja ja Venäjää, niin aika iso osa niiden välisestä agendasta on tietyllä tavalla tätä kylmän sodan perinnön jakoa, eli mitä tehdään näille valtaville ydinasemäärille, tämän tapaisille asioille, miten yritetään rauhoittaa Lähi-idän tilannetta. Sen sijaan esimerkiksi talouden alalla niin niiden koko ero on niin suuri, että vaikka haluttaisiin taloudellista yhteistyötä, niin se Yhdysvaltain näkökulmasta ei ole samalla tavalla mielenkiintoista kuin esimerkiksi Kiina, joka on Venäjää semmoinen 7-8 kertaa isompi talous ja jolla on sitten niin kuin oikeasti taloudellista merkitystä Yhdysvaltojen kannalta. Sitten toisekseen niin Venäjä on semmoinen taloudellinen toimija, joka tuottaa semmoisia tuotteita, joiden osalta Yhdysvallat on likipitäjän omavarainen tai ei kuitenkaan tarvitse lisääntymässä määrin öljyä, kun niiden oma öljyntuotanto kasvaa, niin uskoisin, että tämä suhde tulee säilymään aika lailla tämmöisenä poliittisena keskittyä näihin tämmöisiin isoihin poliittisiin kysymyksiin, tyyppi aseriisunta, Lähi-itä, ehkä Ukraina, ja sitten kun tämmöinen talouden osuus jää väistämättä pienemmäksi ihan vain tästä talouden kokoerosta ja talouden niin kuin rakenteesta johtuen.
Ja se nähdään ehkä Suomessa hieman väärin, annetaan liikaa painoarvoa tai...
No en mä tiedä ehkä väärin, mutta että jos me ajatellaan Venäjää, miltä Venäjä näyttää Suomen näkökulmasta, niin Venäjähän näyttää isolta, niin kuin se onkin iso Suomen näkökulmasta. Mutta sitten taas globaalina taloutena, niin Venäjä on taas sitten semmoinen niin kuin keskikokoinen toimija. Niin kuin sanoin, niin Yhdysvallat on ihan jos oikeassa rahassa mitataan, niin noin 10 kertaa suurempi talous, ja sitten Kiinakin on sen 7-8 kertaa. Nämä on vain tämmöisiä faktoja, joiden kanssa sitten eletään. Suomen näkökulmasta niin Venäjä on semmoinen, mitä 1300 miljardia talous, ja Suomi on semmoinen reilu 200 miljardia euroa talous, niin totta kai se on merkittävästi suurempi, ja sitten Suomen näkökulmasta se näyttää suurelta, mutta se ei sitä ole ihan globaalisti samalla tavalla.
No jos tuo suhde on niin kuin juuri aserajoituksien näiden teemojen kannalta merkittävä, niin mitä mieltä olet viime perjantain Helsingin Sanomissa olleesta Viron entisen pääministeri Siim Kallasin mielipiteestä, jonka mukaan Trumpille looginen sotilaallinen liittolainen olisi juuri Venäjä, sillä Trump näkee pääasiallisen vastakkainasetelman juutalaiskristillisen ja islamilaisen maailman välillä?
No, ehkä nyt ihan tällaiseen nopeasti päädytään, että niin kuin sanoin, niin tietysti näyttää siltä, että nyt osapuolilla, ainakin presidenteillä olisi halua löytää semmoinen jonkinnäköinen yhteinen sävel asioiden ratkaisemisessa, ja jos se sitten johtaa ihan konkreettisiin askeleisiin niin kuin sanoin, tämmöisten asioiden, kuten esimerkiksi asiasta riisunnan osalta, niin, niin kyllähän se on ennen kaikkea myönteinen asia, että muuten vaikea nähdä mitään tämmöistä sotilaallista lähentymistä ainakaan tässä vaiheessa.
Mutta tuossa Helsingin tapaamisessa, eikö siinä jäänyt vähän epäselväksi se, että mitä siellä oikein sovittiin vai onko jälkeenpäin tullut selvennystä?
No tämän tapaiset, niin kuin, miten nyt sanoisi, ensimmäiset keskustelut, niin väistämättä jää vähän epäselviksi, koska sen jälkeen sitten asiantuntijoiden on pakko oikeasti ruveta miettimään niitä asioita. Ei tuommoisia aserajoitusneuvotteluja käydä ihan viikossa, eikä kahdessa, eikä kuukaudessa. Useimmiten niitä on käyty vuosikausia. Ne asiantuntijat kyllä tietää ne kipukohdat ja ne asiat, mitkä on osapuolille tärkeitä. Mutta tuollaisilla tapaamisilla voidaan saada sitten prosessia liikkeelle. Kaikki muistaa Reaganin ja Gorbatšovin tapaamisen Reykjavikissa. Ei sielläkään mitään valtavaa saatu aikaiseksi, mutta siellä saatiin aikaiseksi semmoinen prosessi, joka sitten aikanaan johti johonkin. En nyt väitä, että tässä saadaan niin kuin väistämättä samanlaista aikaiseksi, mutta että tarvitaan tämmöisiä tapaamisia, mutta sitten tarvitaan sitä kovaa työtä niiden asioiden toteuttamiseksi.
No kun ajatellaan Trumpin käyttäytymiseen tuomaa epävarmuutta ja tällaista perinteisten luottamussuhteiden rapistumista ja lisätään siihen vielä sitten tällainen sama poliittinen kehitys, mikä Euroopassa tapahtuu, sama mikä Ruotsissakin, niin näettekö tulevaisuuden, jossa tällainen entisenlainen tämmöinen yhteenkuuluvuus rikotaan ja syntyy jotain uudenlaisia suhteiden kohesioita?
No vaikea sanoa, mikä se entinen hieno maailma oli, josta me on nyt tultu tähän epävarmuuden maailmaan. Jotenkin tuntuu aina siltä, että ihmiset näkee, että ennen oli kaikki hyvin ja nyt on kaikki huonosti. Itse en oikein kuulu tähän joukkoon. Maailma on kuitenkin mennyt monellakin tavalla eteenpäin. Siinä vanhassa hienossa maailmassa oli ihan hirveän paljon enemmän esimerkiksi ydinaseita. Niistä on aika monesta päästy eroon. On monta muuta asiaa viety eteenpäin. Eli kun me voidaan elää kullakin hetkellä vaan siinä yhdessä todellisuudessa ja se todellisuus nyt näyttää semmoiselta, kun se näyttää. Se uusi elementti, joka tässä nyt on, niin on nimenomaan tämä Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota, niin kuitenkin tällainen taloudellinen niin kuin mittelö. Ja sellaista ei ole aikaisemmin ollut. Ja se on sellainen asia, josta on niin kuin vähän vaikea ymmärtää, että mitä se oikeasti tarkoittaa meille kaikille. Moni mietti kesällä 2007, että mikä se sellainen subprime on, ja sillähän nyt ei ole Suomen kannat mitään merkitystä, ja Lehman Brothers, aika harva oli kuullut koko pankkiriliikkeestä, oliko sillä Suomen kannat mitään merkitystä, no kaikki jälkeenpäin tietää, että oli. Tuleeko tästä Kiina-Yhdysvallat kauppatalousmittelystä sitten, minkälaisia lopputulemia siitä tulee, sitä me ei kukaan tiedetä.
Miten itse arvioitte, olet ajatellut
niin kuin mä sanoin, niin en mä tällä hetkellä oikein tiedä, että mitä siitä tulee, mutta että se on semmoinen uusi iso elementti. Niin kuin tässä nyt on kolme tällaista isoa talousblokkia, EU, Yhdysvallat, Kiina, ja jos kaksi näistä on tämmöisessä niin kuin kierteessä, niin jos se jatkuu, niin luulisin, että sillä on väistämättä maailmantalouteen ja sitä kautta myöskin sitten Suomeen vaikutuksia.
No Yhdysvalloissahan on marraskuussa nämä välivaalit, joissa demokraatit tietysti pyrkivät murtamaan tätä republikaanien enemmistöä kongressissa. Niin miten povaat siellä Trumpin puolueelle käyvän? Miltä näyttää?
No usein on ollut niin, että presidentin puolue on hävinnyt nämä välivaalit sitten maalivuoton jälkeen kaksi vuotta myöhemmin. Nyt voi olla aika tiukkaa ja sitten siellä voi syntyä ihan loppuvaiheessa erilaisia kysymyksiä, jotka sitten kääntää sen suuntaan tai toiseen. En lähtisi vielä ennustamaan, miten siellä käy, mutta että kyllä se näyttäisi nyt ainakin siltä, että normaalin tapaan niin presidentin puolelle ottaa jonkin verran takkiinsa niin paljon kuin että se johtaisi vallanvaihtumiseen edustajahuoneessa, niin sitä on vaikea sanoa, mutta joka tapauksessa niin useimmiten tässä käy niin. Mitä se sitten tarkoittaisi, jos valta vaihtuisi edustajahuoneessa, millä tavalla presidentti joutuisi sitä politiikkaa muuttamaan? Totta kai se joutuu, koska eletään vallan kolmijako opin mukaisessa järjestelmässä, jossa kongressi on aika lailla itsenäinen, päättää monista asioista. Sitten on korkein oikeus, jonne presidentti saa nimittää tuomarit, jotka istuu siellä sitten koko loppuelämänsä. Ja nyt tässä on menossa jälleen kerran yksi tuomarinimitys, joka on itse asiassa monta kertaa voi olla tärkeämpi kuin moni vaalipiirissä voitettu edustajapaikka, koska niitä valitaan kerran kahdessa vuodessa. Ja tämä hyvin valittu tuomari saattaa sitten istua, jos se valitaan semmoisena 50-vuotiaana, se voi istua siinä melkein 90-vuotiaaksi siellä korkeammassa oikeudessa. Tässä on monta elementtiä tässä Yhdysvaltain ja politiikassa, että kun usein ajatellaan, että se presidentti vaan siellä yksin päättää, niin siellä eletään hyvin tämmöisellä 1700-luvun vallanjakoperiaatteen mukaisessa maailmassa, jossa on todella, niin ei ole tämmöistä parlamentarismia kuin meille, jossa presidentin puolue eduskunnan enemmistön turmin sitä politiikkaa ajaa, vaan se on jatkuvaa kompromissin tekoa.
Eli pitää nähdä laajempi kuva.
Kyllä, ja sitten siellä on myöskin osavaltiolla on paljon valtaa.
Mm-hmm. Ulkoministeriön valtiosihteeri Matti Anttonen, kiitokset vierailusta Ykkösaamussa.
Kiitos.
Tänään elokuun 6. on Hiroshima-päivä, jolloin muistetaan atomipommien uhreja. 3 päivää Hiroshiman jälkeen Yhdysvallat pommitti toista Japanin kaupunkia Nagasakia. Tänään eri puolilla Suomea ja maailmaa muistetaan vuoden 45 uhreja japanilaisen perinteen mukaan laskemalla kynttilälyhtyjä veteen. Tapahtumien järjestäjä Suomessa on Rauhanliitto ja puhelimessa onkin Rauhanliiton puheenjohtaja, rauhantutkija Tarja Kronberg. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Hiroshima ja Nagasakin pommittamisesta on kulunut 73 vuotta. Mikä on nyt ajankohtaista?
Voin sanoa, että ydinasekysymys ei ole ollenkaan poistunut maailman päiväjärjestyksestä. Tällä hetkellä on, viime vuonna tuli YK:n tämmöinen uusi sopimus, joka tällä hetkellä on allekirjoitettava, jonka mukaan ydinaseet pitäisi poistaa. Kaikkien maiden pitäisi luopua ydinaseista. No nyt sitten kaikki ne 9 maata, joilla on ydinaseet, vastustaa tätä sopimusta erittäin voimakkaasti. Ja näin ollen ensimmäistä kertaa ehkä maailmassa on tämmöinen ydinasevaltioiden ja ydinasettomien valtioiden välinen voimakas kiista meneillään.
Ja tarkoitat siis tätä täyskieltosopimusta, josta Suomikin on jäämässä ulkopuolelle. Mitä se merkitsee, että Suomi jää tämän kieltosopimuksen ulkopuolelle?
No totta kai Suomelle se merkitsee sitä, että Suomi ei hahmotu ydinaseita vastustavana valtiona, eikä myöskään tässä tapauksessa hahmotu tukijana. Tämähän on YK:n sopimus, jonka yli 100 valtiota on hyväksynyt YK:ssa. Ja näin ollen, niin Suomi on ydinasekysymyksessä ehkä paitsiossa.
No, ydinaseet olivat kovasti agendalla, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-un sopivat kesäkuussa Singaporessa, että Pohjois-Korea sitoutuu Korean niemimaan ydinaseriisuntaan. Niin mitähän tuolle sitoumukselle kuuluu?
No ensinnäkin Pohjois-Korea ja Yhdysvaltain tapaaminen oli sikäli ainutlaatuinen, että tässä maailman supervaltio tapaa maailman ehkä köyhimmän valtion ja käyvät eräänlaista tasa-arvoista keskustelua. Tämä on tavallaan huolestuttava merkki siitä, että monet muut maat voi nyt ajatella, että ydinaseet on se, joka antaa valtaa maailmasta. Toinen kysymys on sitten se, että mitä tarkoitetaan tällä, että ydinaseet poistuisivat Korean niemimaalta, ja siitä nyt käydään keskustelua. Se on varmaan monien vuosien kysymys, ja ennen kuin päästään mihinkään sopimukseen. Iranin vastaava sopimus kesti 12 vuotta, niin tässä ei ole syytä odottaa mitään huomista sopimusta, mutta tässä on erittäin hyvä, että on neuvotteluyhteys. Se on ehkä tässä semmoinen kaikista positiivisin asia, että enää ei uhkailla. Tässä vielä 3-4 kuukautta sitten oli tilanne, jossa asiantuntijat arvioivat, että ydinsota oli lähempänä kuin vieläpä kylmän sodan aikaan.
Mutta kuitenkin sieltähän tulee, nyt viime aikoina on tullut uutiseita, että siellä ei ydinaseita ehkä olla riisumassa, vaan pikemminkin päinvastoin. Eli onko tämä jälleen Pohjois-Korea toistaa käyttäytymistään?
No tässähän voi olla erilaisia tulkintoja. Yksi on se, että Pohjois-Korea nyt tavallaan painostaa USAta. Pohjois-Korea ei todennäköisesti luovu ydinaseista missään tapauksessa helposti. Jos heille annetaan turvatakuut, rauhansopimus, Korean sota päättyisi vihdoin ja taloudellista tukea, joka sitten on taattua, niin voidaan ainakin ajatella, että he jäädyttävät ydinasekehityksen nyt ja lähtevät tämmöiseen hitaaseen vähitellen tapahtuvaan poistoon. Että mä uskon, että nämä taloudelliset kysymykset kyllä nousee Pohjois-Koreassa esille ja sen takia heillä voi olla kiinnostus tähän, mutta tämä ajatus siitä, että ydinaseet poistuisivat Pohjois-Koreasta nopeasti, ei missään tapauksessa ole ajankohtainen.
Tarja Kronberg, lyhyesti tähän loppuun. Mitä tiedetään Iranin lupauksesta lopettaa oman ydinaseen kehittäminen? Tämähän liittyy Iranin ydinsopimukseen ja Yhdysvaltain irtautumiseen siitä.
Kyllä, ja Yhdysvaltain irtautuminen on erittäin huolestuttavaa, koska Iran on toteuttanut tätä sopimusta. He ovat sitoutuneet olemaan kehittämättä ydinaseita, ovat luopuneet ydinohjelmastaan. Ja nyt tämä Yhdysvaltain irrottautuminen on todella vaikea kysymys ja voi johtaa sitten siihen, että Irankin luopuu, jos tästä ei päästä muiden maiden kanssa sopimuksen. Tässähän EUlla on aivan ratkaiseva asema.
Rauhantutkija Tarja Kronberg, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Ja Anni Riitaho, katsotaan nyt aamun lehtiä, mitä olet poiminut.
Otetaan nopeasti seuraavasta aiheesta. Aamulehti kirjoittaa tänään pääkirjoituksessaan, talouskuria mitataan. Suomen talous on ollut vahvassa vedossa, työllisyys on kehittynyt ilahduttavan hyvin, vienti vetää, vaihtotase on ylijäämäinen, kuluttajaluottamus on erittäin hyvällä tasolla ja velanotto maittaa. Näissä suurissa raameissa valtiovarainministeriö aloittaa tiistaina valtion ensi vuoden talousarvion valmistelun. Hallituksen budjettiriihi lämpiää elokuun lopussa. Budjettiriihessä ratkottavia asioita ovat muun muassa verolinjaukset sekä työttömyyden ja työvoimapulan hoitoon kohdistuvat toimet. Budjettia rakennetaan hyvän talouskasvun aikana. Moni haluaa osille ja rahareikiä on paljon, mutta valtiovarainministeriön ylijohto Mikko Spolander on paaluttanut budjetin rakennustyötä toteamalla, että nyt on oikea hetki luoda puskureita julkiseen talouteen. Kiusaus vaalibudjetin rakentamiseen on olemassa. Budjetti mitataan hallituksen talousryhdin säilymistä. Viime metreillä ei ole syytä luopua kansantalouden oikaisuun eteen tehdystä työstä. Näin siis Aamulehti tänään.
Ja siitä päästinkin jo meidän seuraavaan aiheeseen. Kiitos, Anni. Studio punaisella sohvalla ovat Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Vesa Vihriälä ja taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen. Hyvää huomenta.
Huomenta. Huomenta.
Puhumme siis budjetista, Sipilän viimeisestä budjetista tuossa 8 jälkeen, mutta onko koskaan tullut tuettua budjettikirja kannesta kanteen?
Ei.
Ei ihan kannesta kanteen, mutta kyllä sitä on selailtu ja huomattu, että siellä niitä menoeriä on pitkä lista.
Niin, se on aika monta sataa sivua. En löytänyt kirjaa, että olisin tarkistanut, paljonko siellä on sivuja. Mikä siellä on yleensä se kiinnostavin luku tai kiinnostavin sisältö? Vesa Vihriälä.
No tietysti tämä keskeisin asia on se, että mikä on budjetin yleislinja finanssipolitiikan suhteen, mikä on menojen ja tulojen yhteismäärän muutos vuodesta toiseen. Onko budjetti elvyttävä vai onko se kiristävä? Ja sitten toinen kysymys on tietysti, että minkälaisiin rakenneuudistuksiin mahdollisesti menoja kohdennetaan tai mitä veromuutoksia tehdään.
Ja tavallinen tallaaja saa jo paljon irti siitä, että katsoo, että kuinka paljon valtio joutuu ottamaan velkaa menojen kattamiseksi. Se kertoo siitä tilanteesta, että ollaanko tasapainoa lähelläkään.
Ja monethan lukevat sen talouskatsauksen, että mitä siinä sanotaan. Sanokaapa, mitä tulevasta budjetista katsotte? Tai niin, mikä siinä on mielenkiintoisinta?
No kyllä, no, juuri nämä samat asiat, että mikä on menojen kehitys. Itse asiassa en usko, että siinä mitään hirveä yllätystä tulee, ja toisaalta mitä tapahtuu veroille, mikä on verotuksen taso, mitä siellä on odotettavissa. Ja sitten liittyykö tähän joitakin rakenneuudistuskysymyksiä?
Kyllä se on aina mielenkiintoista katsoa, että mihin ne todella suuret rahat menee.
No sitä katsotaan ja siitä keskustellaan siis 8:10. Ja kello tulikin niin paljon, että nyt Ykkösaamussa ovat vuorossa uutiset. Tervetuloa takaisin Ykkösaamun pariin. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta uudetkin kuuntelijat. Pian puhutaan siis ensi vuoden budjetista, mitä siinä pitäisi painottaa ja millainen kiusaus on rakentaa vaalibudjettia. Kolumnisti Aleksis Salusjärven mielestä Disney ja Google ottaisivat mielellään vetovastuun eurooppalaisesta kulttuurista, elleivät Saksa ja Ruotsi panisi hanttiin. Zimbabwen historialliseksi luonnehditut presidentinvaalit ovat johtaneet väkivaltaan ja vilppisyytöksiin. Pohdimme, voiko maa löytää uutta suuntaa. Viikon luontoääni on pensastasku, jonka elintilaa tehomaatalous on kaventanut. Ja lopuksi uusintana ensimmäinen keskustelu, jossa vieraana oli ulkoministeriön valtiosihteeri Matti Anttonen. Nyt tervetuloa keskustelemaan ensi vuoden budjetista elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Vesa Vihriälä.
Kiitos.
Ja taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juha Rahkonen.
Kiitos ja huomenta.
Ensi vuoden talousarvioehdotuksen käsittely aloitetaan huomenna kaksipäiväisillä valtiovarainministeriön sisäisillä neuvotteluilla. Ja oman jännitteen näihin budjettineuvotteluihin tuo se, että kyse on tämän hallituksen viimeisestä budjetista. Vesa Vihriälä, millaisessa taloustilanteessa budjettia sorvataan?
Kyllä sitä sorvataan poikkeuksellisen hyvässä tilanteessa siinä mielessä. Talouskasvu on nyt ollut pari vuotta varsin reipasta. Työllisyys on kehittynyt viimeisen runsaan vuoden aikana erittäin hyvin, itse asiassa yllättävän hyvin. Ja näkymä tässä suhteessa on myöskin varsin vahva, jotenka talouskehitys on ilman mitään uusia toimenpiteitä varsin hyvällä tolalla ja ei vaadi mitään finanssipolitiikan tukea. Tämä on se lähtökohta.
Mutta kuitenkin hiipumistakin on havaittamissa isossa kuvassa. Minkälaisia epävarmuustekijöitä talouskehitykseen liittyy, jos katsotaan kauemmas etämälle tulevaisuuteen?
No tietysti meillä on kansainvälisesti hyvin pitkä noususuhdanne jo meneillään Yhdysvalloissa lähemmäksi 10 vuotta. Ja Euroopassakin usean vuoden ajan, ja jossakin vaiheessa tulee hitaampi kasvun vaihe, ja siitä on joitakin merkkejä ollut välillä Euroopassa nähtävissä. Itse asiassa näyttää siltä, että se nyt ainakaan kovin nopeasti ei ole toteutumassa, mutta monia riskejä tietysti liittyy. Me tiedämme kauppasodan riskit, ne on yksi asia, Kiinan sisäiset kysymykset, Euroopan unionin alueella on myöskin kysymyksiä, esimerkiksi Italian julkisen talouden kestävyys ja minkälaista politiikkaa itselläänsä harjoitetaan. Nämä riskit ovat enemmän kansainväliseen talouteen kuin Suomen talouteen välittömästi liittyviä.
Mm. Ja Suomihan sai hyviä uutisia. Eilen uutisoitiin, että luottoluokittaja Fitch muutti Suomen näkymät myönteisiksi. Luottoluokitus pysyi edelleen AA-plussassa 2A:ssa, mutta näkymät muuttuivat siis vakaasta myönteisiksi. Millainen merkitys tällä tiedolla tällä on?
No se on sinänsä positiivinen uutinen, koska se kertoo siitä, että muutkin näkevät Suomen talouden kehittyvän vähän pysyvämmin vahvalla tavalla, Suomen julkisen talouden parantuvan ja velkaantumisen vähenevän, mutta mitään suurta välitöntä merkitystä sillä ei ole esimerkiksi valtion lainanoton kustannuksiin sen takia, että Suomi on nytkin voinut lainata erittäin alhaisella korolla. Mutta myönteinen uutinen ilman muuta.
Taloudessa menee hyvin, mutta sitten se toinen tekijä, eduskuntavaalit ovat ensi huhtikuussa. Juho Rahkonen, millainen kiusaus hallituspuolueilla on yleensä tehdä vaalibudjettia? Näkyykö se jotenkin omassa työssäsi, kun teet näitä kalluppeja?
No kyllähän se äänestäjien mielipiteissä tietysti näkyy. Äänestäjien painotukset on tämmöisiä hyvin sosiaalipoliittisia. Eli kun kysytään kansalaisilta, mitkä on yhteiskunnan tärkeimmät ongelmat ihan avoimella kysymyksellä, niin sitten tulee tällaisia vastauksia, että sosiaalisen eriarvoisuuden kasvu ja tuloerojen kasvu, nämä on niin kuin ne kansalaisia eniten huolettavat asiat. Sitten kun katsotaan, minkälaisia meidän äänestäjät on, niin suurin osa äänestäjistä on sellaisia 2500 euron kuukausipalkalla suurin piirtein työtä tekeviä tavallisia ihmisiä. Ja kun meillä on kuitenkin demokratia ja jokaisella on yhtä monta ääntä, eli yksi ääni riippumatta siitä, kuinka paljon tienaa. Tämä johtaa siihen, että väistämättä tätä politiikkaa, että puolue voi saada paljon ääniä, sen täytyy tehdä politiikkaa tällaisen niin kuin tavallisen pieni- ja keskituloisen ihmisen näkökulmasta.
Joko mielestäsi on näkyvissä se, että joko hallitus on alkanut oireilla näin, että alkaa tulla lausahduksia?
No kyllähän tässä nyt esimerkiksi sosiaaliturvan indeksijäädytyksen purkamisesta on otettu jo hallituspuolueidenkin piirissä, otettu sitä esille, että tämä saattaa olla yksi semmoinen asia, mikä nousee esiin budjetti väännöissä. Nimittäin politiikassa on tärkeää se, miltä asiat näyttävät. Eli jos kansalle on tullut sellainen vaikutelma, että hallitus kyykyttää köyhiä, niin se on sitten poliittinen realiteetti, että hallitus kyykyttää köyhiä. Vaikka luvut näyttäisi sitten, että meillä tehdään edelleen varsin tasaavaa politiikkaa. Ja täytyy muistaa, että valtion budjetti on 55 miljardia, että onhan se aika iso potti.
Mutta jos sellainen mielikuva syntyy, niin sitten ainakaan sitä puoluetta ei äänestetä.
Kyllä, ja tässä on nyt semmoinen olemassa, että nimenomaan oppositio, vasemmisto-oppositio iskee tähän hallituksen elinkeinomyönteiseen politiikkaan. Ja veikkaanpa, että hallitus tulee jollakin tavalla varautumaan siihen. Hallitus tulee painottamaan, että me pidämme huolta kaikkein heikompiosaisista. Ja luultavasti ehkä vähän niin kuin työttömienkin tätä niin sanottua työttömien kurittamista, sitä lievennetään. Tässä tämmöisiä, siis ihan suomeksi sanottuna, niin hallitus tulee luultavasti rukkaamaan talouspolitiikkansa hieman vasemmistolaiseen suuntaan, vaaleja kohti.
Puhutaan kohta tuosta tarkemmin, mutta Vesa Vihriälä, sanotaan, että talouspolitiikan suurimmat virheet tehdään yleensä silloin, kun taloudessa menee hyvin. Pitääkö tämä paikkansa?
No tavallaan näin kyllä on, koska silloin luodaan semmoisia kestämättömiä rakenteita, jotka sitten kun asiat menevät heikommin, osoittautuvat huonoiksi, joudutaan korjaamaan isoihin korjausliikkeisiin. Luodaan menoja, joilla ei ole sitten katetta normaalissa oloissa, hyvissä oloissa, ne voidaan kattaa, koska verotuloja on paljon. Sitten kun taloustilanne heikkenee, niin veropohja heikkenee, niin näillä ei ole enää katetta. Tässä mielessä tämä pitää paikkansa. Ja samatin myöskin, jos ajatellaan finanssimarkkinoita, otetaan riskejä, jotka näyttävät hyvin pieniltä tilanteessa, jossa taloudessa menee kaikkialla hyvin. Ja sitten kun tilanne hieman normalisoituu, osoittautuu, että monet riskit olivatkin todella suuria, ja niistä tulee paljon tappioita. Että kyllä tämä tilanne periaatteessa on olemassa.
No mikä voisi tässä tilanteessa olla mielestäsi ehdottoman väärä päätös?
No kyllä nyt tässä tilanteessa, jos ajatellaan finanssipolitiikka kokonaisuudessaan, niin elvytys olisi huono päätös. Tavallaan irrottautua kehyksistä, antaa menojen kasvaa yli kehysrajojen. En usko, että itse asiassa niin tulee käymään, koska Suomessa on viimeiset hallitukset aika pitkään jo pitäneet hyvin tiukasti kiinni menokehyksistä. Niistä ei ole livetty. Sen sijaan verotuksen puolella on helpompi toimia, koska tämmöistä rajaa ei ole olemassa. Sitäkin toki rajoittaa EU:n finanssipolitiikan säännöt sitä kautta, että minkälainen niin sanottu rakenteellinen alijäämä voi olla, mutta tämä rajoitus on vähemmän pureva ainakin poliittisesti. Ja siitä seuraa se, että jos hallitus haluaa ikään kuin poliittisesti tukea, saada itselleen tukea, niin se keventää verotusta, vaikka siihen olisi tarvettakaan.
Tuossa on se, opposition uhka vaanii kovasti hallitusta. Ja nyt kun valtion julkisen talouden alijäämä on painumassa sinne jopa miljardiin, tai sehän nykyisin kuulostaa jo hyvältä, jos on vain miljardi, joudutaan ottaa lisää velkaa, koska aikaisempina vuosina joutuu ottaa 3, jopa 5 miljardia euroa vuodessa. Ja oppositio näkee kyllä tässä tämmöisen veren hajun, että kun meillä on julkisessa taloudessa enemmän liikkumavaraa kuin aikaisemmin ihan kiistatta, niin kyllä luultavasti nämä meno sosiaaliturvan puolella menovaatimukset tulee kasvamaan vaaleja kohti hyvin voimakkaasti. Ja tämä aivan varmasti vaikuttaa hallitukseen, vaikkakin meillä on varmaan tavallista kovapintaisempi hallitus, tämmöinen selkeä porvarihallitus, joka on aika tiukasti pitänyt kiinni tällaista menokurista.
Eikö juuri valtiovarainministerin budjettipäällikkö, hän on sanonut, todennutkin, että ensi vuodelle kuitenkin pitää ottaa lisää velkaa, niin onko siinä jo tällainen häivähdys siitä, että menoja lisätään ja vähän vaalibudjetin tuoksahdus?
Mä luulen, että sitä ei ole siinä, vaan pikemminkin sen muistuttaminen ainoastaan, että koko ajan julkinen talous on ollut alijäämäinen, valtion talous erityisesti on alijäämäinen, joka vuosi on täytynyt nettomääräisesti ottaa uutta velkaa menojen katteeksi. Se tilanne on nyt parantunut, sitä on tarvittu vähemmän, ja itse asiassa koko julkisen sektorin, jos ajatellaan kuntia, valtiota ja sosiaaliturvarahastoja yhteensä, niin nyt me olemme pääsemässä tilanteeseen mahdollisesti tänä vuonna, viimeistään ensi vuonna, jolloin tämä nettovelanoton tarve loppuu, ja valtiollakin jonkin vuoden päästä. Ja velkasuhde, julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on kääntynyt laskuun, alittaa tämän 60% tässä näin, Mutta siitä huolimatta meidän julkinen talous ei ole hirveän vahvalla pohjalla, kun otamme huomioon, minkälaisia paineita tulevaisuudessa on. Täytyy muistaa, että kun 90-luvun alussa meillä oli iso lama, niin me pystymme puskuroimaan sitä huomattavalla julkisen velan lisäämisellä. Yli 60% BKT, lähes 70% BKT, vei yli 15 vuotta saada se noin 30%. Kun meillä tuli uusi taantuma, niin tämä alhainen velan taso salli sen, että julkinen talous saattoi olla monta vuotta alijääminen ja tukea talouskasvua. Nyt kun kasvu on hyvää, nyt kun tilanne on parantunut, on tärkeää huolehtia siitä, että me alennamme tämän julkisen velkaantumisen tasoa niin, että meillä on seuraavaan taantumaan, mikä joskus tulee väistämättä mennessä luotu puskureita. Ja mä luulen, että tämä valtiovarainministeriön virkamiesten muistutus velanantosta liittyy juuri tähän.
Niin, että ei ole jakovaraa, vaan on se jakovaara, niin kuin näillä sanoilla nyt on leikitelty. No, kevään kehysriihessä veroratkaisut siirrettiin budjettiriiheen. Ja hallituspuolueet näyttävät nyt olevan aika yksimielisiä, että kevennystä tuloverotusta pitäisi keventää. Miten varmalta se näyttää?
No varmaan siihen on isoja poliittisia paineita, niin kuin tässä on aikaisemmin tullut esille, mutta itse olisin hyvin pidättyväinen tässä suhteessa. Mä ymmärrän sen, että jonkinlaista pyrkimystä estää verotuksen kiristymistä on, että siihen voi jotakin tulla, mutta itse pitäisin huonona ratkaisuna sitä, että nyt kevennettäisiin verotusta merkittävästi, jos lainkaan. Itse asiassa, niin kuin tässä on puhuttu jo pidemmän aikaa, niin nyt on se, kun on hyvä aika, nyt pitäisi kerätä puskurita. Se tarkoittaa myöskin sitä, että verotus ei tässä tilanteessa ainakaan kevene.
Juho Rahkonen. No,
mielipidetutkimusten mukaan kansalaiset on keskimäärin enemmän huolissaan palveluiden sosiaaliturvan tasosta kuin verotuksen. Eli tietyllä tavalla se verotuksen kireys on pienempi paha kuin se, että palveluista hyvinvointivaltiosta jouduttaisiin tinkimään. Tämä on niin kuin se Gallupien tuoma yleiskuva, mikä johtuu just siitä, että suurin osa ihmisistä on pieniä keskituloisia, eikä niitä hyvätuloisia. Mutta kokoomuksen kannattajat ovat keskimääräistä parempi tuloisia, jolloin kokoomuksella on tietysti painetta nimenomaan ansiotuloverotusta keventää ja antaa sellaista kuvaa, että he ovat näiden vähän parempituloisten asialla.
Mutta minusta myös keskusta ja siniset ovat puhuneet tästä, niin mitä se viestii sitten?
No kyllä se on sitä, että myöskin, että ei haluta olla pelkästään kokoomuksen vietävissä, eikä antaa etulointiasemaa kokoomukselle. Nythän on vaarana koko hallituskauden aikana ollut se, että hallitus tekee keskustan johtamana tämmöistä hyvin kokoomuspainotteista elinkeinomyönteistä politiikkaa, ja kokoomus korjaa siitä poliittisen hyödyn, ja keskusta kärsii. Näin tässä nyt näyttäisi olevan käymässä.
Ja se on näkynyt mielipidetiedustelujen luvuissakin. Kyllä. Vesa Vihriälä.
No, tähän poliittisen puolueen en hirveän paljon osaa ottaa kantaa, mutta verotuksen keventämisen näkökulmasta on tietysti, tai sille löytyy myöskin perusteita, rakenteellisia perusteita. Meillä edelleen työverotus on tarpeettoman kireä, jos ajatellaan pitkän päälle meidän työllistymistä on eduksi, jos työtä verotetaan vähemmän, joitakin muita asioita enemmän. Ja tässä suhteessa voi aina argumentoida, että okei, meillä nyt kun on tilaisuus, meidän kannattaa työn verotusta keventää, että ei se ole pelkästään poliittinen argumentti, mutta kun ottaa huomioon tämän suhdannetilanteen, niin nyt juuri minusta ei ole se aika, jonka tähän suuntaan pitää mennä. Ja täytyy muistaa, niin kuin tässä oli puhetta, nyt on tulossa vaalit ja tehdään uusi hallitusohjelma. Jos tehdään isoja veromuutoksia, tehdään mitä tahansa isoja uudistuksia, niin niihin tarvitaan uusi mandaatti seuraavalta eduskunnalta. Tämä hallitus ei ehdi viemään enää mitään isoja uusia aloitteita läpi. Sillä on ihan tekemistä nyt olemassa olevien sote-uudistuksien ja muutamien muiden asioiden läpiviemisessä. Ja kun näin tässä aamulla lehdistä, että oppositio on vaatinut isoja muutoksia, nyt että otetaan sosiaaliturvauudistusta ja muuta tällaista pitäisi viedä eteenpäin, niin kyllä se on aika epärealistista tässä tilanteessa, vaikka tahtoa olisikin.
No entä mitä mietitte, onko hallitus tänä vuonna enää valmis tällaisiin keppipäätöksiin, esimerkiksi aktiivikakkosesta on puhuttu?
No nyt varmaan tämä keppilinja on hallituksella jo käytetty, poliittinen pääoma niiden toimien tekemiseen on käytetty siinä hallituskauden alkupuolella. Ja kyllähän tämä esimerkiksi aktiivimalli on yksi iso kivi hallituksen kengässä. Siis vaikka se on varmaan taloustieteellisestä näkökulmasta perusteltu ja tuottanut hyvää tulosta, niin tästä on syntynyt se vaikutelma, että työttömiä kyykytetään. Ja tämä haittaa hallitusta ja tarjoaa oppositiolle aseet. Ja kun meillä on vasemmisto-oppositio, niin ennustan, että tulevissa vaaleissa nämä paine tulee nimenomaan pikemminkin menojen lisäykseen kuin verojen alentamisen puolesta.
Jos vielä ajatellaan, mitä sieltä sitten tulee, niin kun, jos katsotaan ne budjettiriihenkin asti, niin Juha Rahkonen oli sitä mieltä, että pieniä keskituloisille jotain varmaankin. Vesa Vihriälä, mikä päätös sieltä ainakin tulee?
No mä oletan ja toivon, että tulee jotakin edelleen, joka liittyy tähän työllistymisen edellytysten parantamiseen sillä tavalla, että nyt kun meillä on hyvä työvoiman kysyntä, niin se tarjontaa pyritään vahvistamaan. Siellähän on joitakin asioita, jotka on edelleen valmistelussa, jotka liittyy tähän pienten yritysten irtisanomissuojan helpottamiseen. On puhunut lyhytaikaisten työsuhteiden muodostamisen helpottamisesta. Ja on varmaan erillisiä byrokratia-asioita, jotka liittyy siihen, että ihmisten kannattaa ottaa työtä vastaan. Tämän tyyppisiä asioita. Ne olisivat taloudessa mielestä juuri nyt järkeviä asioita. Mä luulen, että tulee sitten jotakin verohelpotuksia, mutta miten ne kohdentuu, sitä en osaa sanoa.
Ja valtiovarainministeriön budjettiehdotushan julkaistaan ensi torstaina. Ensi viikolla ovat sitten muiden ministeriöiden ja valtiovarainministeriön väliset neuvottelut ja tämän kuun lopussa se budjettiriihi, jossa tehdään hallituksen viimeiset linjaukset. Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä ja taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen. Kiitokset keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä vielä. Kolumnisti Aleksi Salusjärvi pelkää koko kulttuurialan näivettymistä, kun valtioiden visiot kulttuuripolitiikasta puuttuvat. Zimbabwen tulevaisuus mietityttää, kun presidentinvaalien tuloksen julkistaminen johti väkivaltaan ja vilppisyytöksiin. Viikon luontoäänenä on peltotasku, jonka elintila viljelymailla on käynyt ahtaaksi. Ja lopuksi vielä ulkoministeriön valtiosihteeri Matti Anttosen näkemyksiä Ruotsin vaaleista ja maailman menosta. Anni, mikä somessa puhuttaa?
No Twitterissä puhuttaa viikonlopun jäljiltä edelleen viime viikkoinen vihreiden eduskuntaryhmän lainsäädäntösihteeri Aino Pennasen mielenilmaus Finnairin lentokoneessa pakkopalautusta vastaan. Siellä tägien pakkopalautukset ja kansalaistottelemattomuus alla käydään seuraavanlaista keskustelua. Muun muassa mediatutkija professori Anu Koivunen twiittaa. Kansalaistottelemattomuuskeskustelussa huomio Aino Pennasen moraalissa ja siinä, mitä hän tiesi. Sopii hyvin poliitikoille, jotka eivät halua kysymyksiä siitä, miksi he sivuuttavat juristien, tutkijoiden, kansalaisjärjestöjen, aktivistien ja median esille nostamat ongelmat. Mikael Jungner ottaa myös osaa keskusteluun twiittaamalla. Kiinnostavaa, miten yksituumaisesti kokoomuslaiset tuomitsevat Aino Pennasen. Yleensä tuollaista hegeliläistä kollektivismia löytyy lähinnä demareista. Maailmalla maltillinen oikeisto enemmän ihmisen kuin valtion puolella. Ehkä vanha suomalaisuus ottanut niskalenkin liberaaleista. Näin siis Twitterissä tänä aamuna.
Ja onko niin, että sinulla lehdissäkin myös siellä kouluteema nousee?
No tällä viikolla pienet koululaiset ja isommatkin koululaiset palaavat koulun penkille, osa menee sinne ensimmäistä kertaa. Nyt koulujen alkamisen alla Helsingin Sanomat uutisoi koulunsa aloittavien ekaluokkalaisten tulevaisuuden näkymistä koulutiellä, mikä odottaa ikäluokkaa 2011. Uutinen esittelee suomalaisen koululaitoksen uudet jäsenet, Eeva Wiikmanin, Sisu Stellanderin ja Pauliina Salomonin. Kirjoitus pureutuu siihen, millaisia muutoksia tulevaisuudessa on asiantuntijoiden mukaan luvassa. Siellä ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen, kaupungistuminen, kansainvälistyminen, teknologian kehittyminen ja tulevaisuuden tutkija Elina Hiltunen luettelee megatrendejä, isoja muutoksia, jotka vaikuttavat myös Salomon, Stellanderin ja Wiikmanin tulevaisuuteen. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkijan Laura Pourun mukaan erilaiset ongelmanratkaisutaidot korostuvat tulevaisuudessa. Pouru sanoo, maailma muuttuu monimutkaisemmaksi, jokaisella tulee olla kyky ymmärtää ja haastaa asioita. Tämän syksyn ekaluokkalaisia odottaa erilainen työelämä kuin heidän vanhempiaan. Kun Stellander, Wiikman ja Salomon aloittavat työelämässä joskus 2030-luvulla, on osa nykyisistä ammateista todennäköisesti kadonnut ja tilalle on tullut joukko uusia. Hiltunen sanoo, tietyt alat nousevat, kun teknologia kehittyy. Uusia ammatteja löytyy esimerkiksi virtuaalitodellisuudesta ja synteettisestä biologiasta, jossa luodaan uudenlaisia biologisia eliöitä esimerkiksi ruoan tuotannon tarpeisiin. Näin siis sanoi tulevaisuuden tutkija Elina Hiltunen Helsingin Sanomien artikkelissa tänään.
Kiitos Anni näistä tiedoista. Viikon kolumnit aloittaa Aleksi Salusjärvi, joka sanoo, että Disney ja Google ottaisivat mielellään vetovastuun eurooppalaisesta kulttuurista, mutta onneksi Saksa ja Ruotsi vastustavat tätä kehitystä.
Sekä Ruotsi että Saksa ilmoittivat hiljattain lisäävänsä kulttuurin rahoitusta rysäyksellä. Molemmissa maissa halutaan satsata etenkin digitaaliseen kulttuuriin, mikä kuulostaa järkevältä. Saksan peliteollisuus on maailman suurimpia. Kölnin Gamescom on koko alan tärkein vuosittainen tapahtuma. Ruotsalainen elektroninen musiikki taas tunnetaan maapallon joka kolkassa, minkä lisäksi musiikin suoratoistopalvelu Spotify on ruotsalainen keksintö. Meillä Suomessa on niin totuttu ruotsalaisten ylivaltaan, että Euroviisu-sävellykset tilataan enempiä kyselemättä länsinaapurista. Niin tuntuu puolet Euroopasta muutenkin tekevän. Sekä Saksassa että Ruotsissa kulttuuri nähdään kuitenkin bisnestä suurempana kokonaisuutena. Rahoituksen kasvulla pyritään ennen kaikkea huomioimaan vähemmistöjä ja lisäämään yhdenvertaisuutta. Molempia maita on helppo ihailla. Ne satsaavat tuntuvasti alalle, joka paitsi maksanee itsensä takaisin, myös vähentää eriarvoistumista. Aivan kuin lääke länsimaiden alhoon olisi viimein löytynyt. Saksan ja Ruotsin avaamat uudet polut tuntuvat erityisen merkityksellisiltä juuri nyt, kun muissa Euroopan valtioissa kehitys junnaa pohjamudissa. Kulttuurin rooli elinkeinona on jo vuosia kasvanut kaikkialla Euroopassa, mutta painopisteet ovat siirtymässä uusille alueille. Krooniseksi muuttunut talouskriisi on käytännössä tyrehdyttänyt Etelä-Euroopassa kulttuurin valtion tuet. Esimerkiksi Kreikassa ja Montenegrossa arkeologisia kohteita on jouduttu hylkäämään vapaasti rosvottaviksi. Portugalissa koko kulttuuriministeriö sammui muutamaksi vuodeksi. Italia on pelastanut kulttuuriperintöään yksityisillä lahjoituksilla. Sivistys ja kulttuuri ovat käytännössä vuosikymmenen ajan eläneet veitsikurkulla, eikä turvassa ole olleet edes vakaimmat ja suurimmat toteemit, kuten kansallisarkistot Italiassa ja Bosniassa. Kun taidealan ihmisten kanssa keskustelee heidän kotimaidensa tilanteesta, tarinat ovat toisinaan jopa uskomattoman kuuloisia. Näin siis kaikkialla muualla paitsi saksalais-ruotsalaisessa keisarikunnassa. Sikäläisillä taiteilijoilla ei ole erityisimpiä syitä synkistelyyn. Kun koko EU:n julkistalous on murroksessa, maiden väliset erot korostuvat. Saksan ja Ruotsin kansainvälinen painoarvo on kasvanut. Elävä ja vetovoimainen kulttuuri voidaan ajatella sijoituksena, mutta paljon perustavammassa mielessä se on ankkuripaikka koko valtiolle ja sen elämän tavalle. Yhdysvallat voitti kylmän sodan Hollywood-elokuvien vetoavulla. Yhä vieläkin televisiomme on Turusen pyssyä myöten täynnä amerikkalaisia sankarisotilaita, jotka ratkovat Irakin ja muun maailman vääryyksiä luodeillaan. Amerikkalaista sotaviihdettä tuetaan usein armeijan rahoilla, ja sen lopputulokset myydään meille suomalaisille sohvaviihteeksi puettuna aivopesuna. Maabrändien luomisessa kulttuuri onkin aina ollut tärkeimpiä työkaluja. Hyvänä esimerkkinä tästä on myös Saksa, joka on nykyään maailman suosituimpiin kuuluva valtio. Suomi on tässä kehityksessä tasapaksu puurtaja. Kulttuuriala saa meillä julkista tukea kokonaisuudessaan noin 1 miljardi euroa, mikä on muihin maihin verrattuna kohtuullisesti. Kun tapaa ulkomaisia taiteilijoita, huomaa, että myös Suomen merkitys on Euroopan taiteessa korostunut kriisimaiden kustannuksella. Tämä on tapahtunut siitä huolimatta, että kulttuurin osuus on valtion kassassa todellisuudessa kutistunut, alan kasvettua harppauksittain isommaksi. Olemme siis parantaneet asemiamme suhteessa muihin Euroopan valtioihin, tekemättä oikeastaan mitään. Ruotsin ja Saksan tilanteista ei kannata edes puhua samalla henkäyksellä. Ne ovat karkaamassa meiltä horisontin taakse. Pitkän aikavälin kehitys näyttää länsimaissa yhtä kaikki kulkevan kohti keskitettyä kulttuuria. Käytännössä se näkyy yksityisen pääoman esimarssina. Kun valtioiden visiot kulttuuripolitiikasta puuttuvat, koko ala pikkuhiljaa näivettyy, vaikka kyseessä olisi Kreikan kaltainen sivistyksen kehto. Britannian ja Ranskan kaltaisissa suurvalloissa pohditaankin samoja kysymyksiä kuin meillä Suomessa, siltä osin, että kulttuuria on vaikea säilyttää pienissä kaupungeissa elinvoimaisina. Ja erityisen helppoa juuri näistä paikoista on leikata. Näyttääkin, että kulttuurin massiivinen perintö on siirtymässä pala kerrallaan yksityisomistukseen, eli sellaisille tahoille, joilla on resursseja ja kiinnostusta vaalia sitä. Lopulta Disneyn ja Googlen kaltaiset jättiläiset pitävät yllä oligopolia, josta ne lypsävät mehut irti. Tällä kehityksellä on myös puolustajansa. Esimerkiksi Heikki Pursiainen on kyseenalaistanut kulttuurin kotimaisen tuotannon tarpeellisuuden. Itse liputan vakaasti naapurikansojemme mallia. Matkitaan Ruotsia ja perustetaan samalla kulttuurin Hansaliitto.
Viikon takaisten Zimbabwen presidentinvaalien piti olla käänteen tekevä maassa, jota diktaattori Robert Mugabe oli hallinnut vuosikymmeniä. Mutta miten onkaan käymässä, kun vaalien voittajaksi julistettiin valtapuolueen ehdokas Emmerson Mnangagwa? Tervetuloa keskustelemaan yli 20 vuotta Zimbabwessa asunut ja siellä nykyään vapaaehtoistyötä tekevä Oili Vuolle.
Kiitoksia paljon.
Vaalit johtivat kuolonuhreja vaatineisiin mielenosoituksiin. Oppositio on esittänyt vilppisyytöksiä eikä aio hyväksyä tulosta ja vaalitarkkailijoidenkin mukaan äänestäjiä painostettiin. Oili Vuolle, asut maan pääkaupungissa Hararessa. Millaiseksi kuvailisit tunnelmia maassa tällä hetkellä?
No, tunnelmat ovat kyllä hyvin epävarmat ja voisi sanoa, että tässä on purkautunut sellainen pitkä euforinen odotus. Ensimmäistä kertaa käytiin vaalit aivan uudella tavalla. Mugabe ei ollut ehdokkaana ja vaalikamppailu käytiin rauhallisesti. Itse vaalipäivä meni rauhallisesti ja ihmisillä on ollut ehkä kolme keskeistä sanaa odotusta mielessään. Muutos, uusi Zimbabwe, uusi johtajuus. Ja tietyllä tavalla tässä näkyy sitten tämä nuoren sukupolven esimarssi. Ja nyt kun tulokset olivat niin, että valtapuolue sai 2/3 parlamenttipaikoista ja Emmerson Mnangagwa tosiaan sai 50,8% presidentinvaaleissa, niin kansalaisilla on purkautunut tämmöinen, ja ennen kaikkea kaupungeissa, jossa oppositiolla on se valta-asema, niin siellä on purkautunut tämmöinen turhautuminen. Tunnelma lätistyi, koko euforia katosi. Ja nyt kaikki kysyvät, voiko Mnangagwa olla tämä muutoksen agentti?
Niin, sitä varmaan kysytään juuri senkin takia, että hän oli myös tiivisti mukana tässä vanhassa hallinnossa, vaikka oli syrjäyttämässä Robert Mugabea.
Ehdottomasti hän on tehnyt uran ZANU-PF:n merkittävänä ensin vapaustaistelijana ja sitten poliitikkona, ministerinä monissa eri viroissa, tiedusteluorganisaation johtajana, parlamentin puhemiehenä ja viimeksi varapresidenttinä, kunnes tuli syrjäytetyksi ja sitten armeijan avulla otti vallan marraskuussa 2017.
Etukäteen hän arvioiti, että jos presidentinvaalien tulosta joudutaan odottamaan, silloin tuloksen peukalointia epäillään. Ja nyt tulosta odotettiin 5 päivää, niin mitä tästä lopputuloksesta, virallisesta tuloksesta pitäisi ajatella?
No, uskoisin kuitenkin, että läpinäkyvyyden vaatimukset ja asioiden todentamisen vaatimukset on niin kovat, että peukalointi on suuri riski. Nythän odotetaan nimenomaan, että MDC-puolueen Nelson Chamisa haastaa nämä tulokset oikeudessa. Hänen on 7 vuorokauden sisään tulosten julkistamisesta laitettava asia vireille täällä perustuslakioikeudessa ja siitä pitäisi lähteä, että oikeuden näyttö ratkaisee tulosten oikeellisuuden.
Ja hänhän on sanonut, että hän aikoo näin tehdä. Niin mitä se sitten käytännössä tarkoittaa siis, jos se menee oikeuteen ja sitä aletaan
tutkia? Mä en tunne sitä prosessia, sitä oikeusprosessia riittävän hyvin, että voisin sen kuvata. Mutta käsittääkseni tälle prosessille on annettu 14 vuorokautta sitten aikaa käydä nämä vaatimukset tai tämä syytös läpi ja todentaa tulokset.
Tätä Mnangagwaa pidettiin siis ennakkosuosikkina presidentiksi. Hänhän oli siis istuva virkaa tekevä, tai miten pitäisi sanoa. Mutta ja hän voitti hyvin niukasti, pikkusen päälle 50% äänistä. Mutta kun olet asunut maassa pitkään ja tunnet zimbabwelaisia varmasti, niin onko mahdollista, että kansa sittenkin halusi juuri tämän 75-vuotiaan vanhan vallan edustajan, eikä sitä uutta nuorempaa vaihtoehtoa?
No, täytyy kyllä muistaa, minkälainen Zimbabwen vaalikartta on. Reilusti yli 60% äänestäjistä asuu maaseudulla ja sitten vajaa 40 kaupungeissa. Ja vaalivoitothan menevät selkeästi tämän kaupunki-maaseutujaon mukaan. Täytyy myöskin muistaa, että Mnangagwan valtaantuloon marraskuussa liittyy myös paljon euforiaa. Silloinhan ihmiset marssivat kaduilla ja ottivat selfieitä armeijasta ja nojailivat tällaisiin tankkiajoneuvoihin ja ilmassa oli tämmöinen suuren muutoksen, yhteiskunnallisen murroksen, tulevaisuuden käännekohdan odotus ja todistaminen. Ja sen jälkeen 7 kuukauden aikana Mnangagwa on kyllä tehnyt varovaisia uudistustoimenpiteitä ja avannut keskustelukanavia kansainvälisiin rahoituslaitoksiin ja EU-hun, Englantiin, tämän brittien kansan yhteisöön myös ja eri suuntiin, että hän on tietenkin myös aika hankalassa asemassa luultavasti. Hän edustaa valtapuoluetta, vanhaa vallassa pitkään tämmöisen jopa väkivaltakoneiston avulla pysynyttä valtaa, mutta toisaalta hän on halunnut olla hyvin sovitteleva ainakin näiden vaalien jälkeen annetuissa lausunnoissa.
Oilivuoli, uskotko, että hänestä on sitten ihan oikeasti muuttamaan maan suuntaa vai veteleekö vanha valta siellä naruja taustalla kuitenkin?
No tämä on se tuhannen taalan kysymys, koska kansalaisten luottamus valtiokoneistoon on, jollei miinusmerkkinen, niin ainakin nollissa. Ja ehkä nyt nimenomaan voimme sanoa kaupungistuneen, nuoren, koulutetun väestön ja ennen kaikkea kaupungeissa asuvan väestön. Ja Mnangagwa on vaalien jälkeen sanonut olevansa kaikkien kansalaisten presidentti. Hän on kertonut edustavansa sekä niitä, jotka äänestivät häntä, että niitä, jotka eivät häntä äänestäneet. Ja hän on tavallaan ojentanut tämmöisen olivioksan Chamisalle, jonka Chamisa on kieltäytynyt kategorisesti ottamasta vastaan. Että tilanne on hyvin tulenarka. Mnangagwan sanat ovat sovinnollisia, mutta se mitä tapahtuu nyt käytännössä ei vielä vastaa ihan näitä sovinnollisia sanoja. Että nyt sanat ja teot, toki niiden tulee olla sopusoinnussa, jotta kansalaisten luottamus tähän tilanteeseen voisi korjaantua. Yleisesti ottaen zimbabwelaiset eivät mielellään lähde barrikaadeille ja siellä ei ole sotaherroja. Siellä ei ole aseita sillä tavalla kätkettynä jonnekin. Tämmöinen käsitys ainakin meillä on. Ja nyt Mnangagwan ja valtakoneiston, poliisin, armeijan tulee niin kuin toteuttaa sitä sovinnollista linjaa, jotta voidaan päästä eteenpäin.
No jos katsotaan vähän menneisyyteen, niin olet asunut maassa vuodesta 1996 ja olet siellä ollut työssä, olet rahoitusalan ammattilainen nyt eläkkeellä ja hyväntekeväisyystyössä tällä hetkellä. Niin, kun maassa on valtavia talousvaikeuksia ja eikö työttömyyskin ole 90% ja
kukaan
vähän
ei
päällekin
tiedä.
Ehkä, niin millaista se zimbabwelaisten elämä siellä Mugaben valtakaudella on ollut?
Zimbabwelaisilla on itsellään tämmöinen sanonta, let's make a plan. Ja se on kyllä ollut tämän elämän ohjenuora. Koko ajan täytyy tehdä uusia suunnitelmia, löytää uusia tapoja, työllistää itse itseänsä. Tällä hetkellä arvioidaan, että yli 60% kaikesta taloudellisesta toimeliaisuudesta tapahtuu virallisen rekisteröidyn tai tilastoitavan talouden ulkopuolella. Ja sitten täytyy muistaa, että 16-miljoonaisesta kansasta 3 miljoonaa asuu maan rajojen ulkopuolella. Se on valtava pääoma ja osaamiskapasiteetti ja Mnangagwan yksi haaste onkin saada nämäkin ihmiset tai ainakin osa heistä palaamaan takaisin rakentamaan Zimbabwea. Tavallisten ihmisten elämä on todella niukkaa. Puuttuu sosiaalipalveluja, terveydenhuolto, lääkkeitä, koulutus ei ole ilmaista, edes peruskoulutus. Ihmisiltä puuttuu puhdasta vettä, sähköä on saatavilla, mutta ei aina tasaisesti. Kansalaisoikeuksia on tietenkin myös syytä parantaa ja ennen kaikkea tällä hetkellä ihmisten kärsivällisyyttä koettelee likviditeetin pula, rahan puute. Zimbabwella ei ole omaa rahaa, siellä käytetään lähinnä Yhdysvaltain dollaria ja Etelä-Afrikan rändiä ja sitten siellä on liikkeelle laskettu tämmöinen näennäisraha, bond note raha, jolla korjataan kotimaista likviditeettiä.
No kun talous on tällaisessa, mä oon tällaisessa tilanteessa, sinulla on kokemusta haasteellisista kansantalouksista ja olet ollut muun muassa kansainvälisessä valuuttarahastossa IMF:ssä töissä, niin mitä siellä pitäisi nyt ihan perusasioihin, niin mitä tämän uuden presidentin pitäisi tehdä ensi töikseen, että laivan suunta kääntyisi?
Työtä, työtä ja työtä. Ja millä saadaan aikaan työpaikkoja investoinnilla? Ja millä saadaan aikaan investointeja yhteiskuntarauhalla ja läpinäkyvillä ja hyvillä lailla? Ja, investoinnit tulevat, jos tämä infrastruktuuri ja lait ja rahamarkkinat ja pitkäaikaiset pääomamarkkinat toimivat, koska Zimbabwe on erittäin lupaava maa. Ja sitten suuri plussa on, että siellä on hyvin koulutettu väestö ja paljon osaamista.
Mutta juuri nyt tuo yhteiskuntarauha on ehkä uhattuna.
No näin on. Kansainvälisten tahojen on hyväksyttävää ja tämä vaalitulos on saatava niin kuin vakiintuneeksi, jotta voidaan mennä eteenpäin.
Olli, kiitokset näistä tiedoista ja vierailusta Ykkösaamussa. Milloin palaat takaisin Zimbabween?
Syyskuun puolivälin alla, ihan kuukauden kuluttua takaisin.
Siihen saakka mukavaa kesäjatkoa.
Kiitos sinulle.
Kiitoksia.
Hei.
Ja jälleen kotimaahan. Tämän viikon luontoäänenä kuullaan pensastaskua. Sen esittelee Pertti Koskimies.
Pääosaksi 1960-luvulla ilmestyi 12 niteenä Suomen lintutieteen magnum opus, suurteos vailla vertaa, siis Pohjolan linnut värikuin. Värikuvat olivat maailmanmestaritasoisten von Wrigfeldisten maalaamat. Tekstistä vastasivat aikansa johtavat lintutieteilijät Lars von Hartmann, Olav Hildén, Pentti Linkola, Paavo Suomalainen ja Rauno Tenovo. Parhaan kirjan parasta antia on Linkolan kokoama kuvaus jokaisen lintulajimme esiintymisestä. Niin levinneisyys kuin yleisyyden ja runsauden alueellinen vaihtelu, koko maan esiintymishistoria ja kannanmuutokset sekä niiden syyt, kaikki tuo tieto on koottu loistavan selkeästi ja kattavasti. Kukaan ei Linkolan jälkeen ole pystynyt muista tietomäärää hallitsemaan. Linkola on ornitologiamme Aristoteles, kaiken tietäjä. Mikä käsittämättömintä, suuren osan 50- ja 60-luvun havaintoaineistoista Linkola oli koonnut itse ajamalla polkupyörällä Suomea ristiinrastiin pitäjältä. Ei siis ihme, että 80-luvun alussa maasto-ornitologiemme kuningas havahdutti artikkeleillaan Suomen Kuvalehdessä siihen, että pellonlaitojen ja niityn kulmien leimalintu, pensastesku, oli poissa. Linkolan herättäminen me muutkin ornitologit aloimme kiinnittää huomiota peltolintujen tilanteeseen. Vanhojen ja uusien laskentojen vertailut todistivat Linkolan havainnon oikeaksi. Pensastaskun lisäksi kuovit ja töyhtöhyypät olivat huvenneet, kiurun luritus oli laimennut, naurologit poissa. Nekin hakevat suuren osan ruoastaan pellolta. Ruisrääkät ja peltopyyt katosivat jo aiemmin. Pensastasku oli vain yksi lisä siihen kymmenien peltolintujen joukkoon, jonka kulta-aika oli 1800-luvun loppu ja 1900-luvun alkupuoli, kunnes tehomaatalous yksipuolisti viljelymaiseman äänettömäksi. Pientareet, kivikot, ladonympärykset ja rikkaruohosot hävitettiin niityistä, kedoista ja muista joutumaista puhumattakaan. Ojavarretkin katosivat, kun ojat piilotettiin maanpinnan alla. Raskaat koneet tamppasivat maaperän liian tiiviiksi lieroille ja muille lintujen ravintoeläimille. Ja rikkaruoho, sieni ja hyönteismyrkyt hävittivät ötökät kasvustoistakin. Peltolintujen kulta-aika kääntyi katastrofiksi 70-luvun jälkeen. Suomen viljelymailta katosi satoja tuhansia, koko Euroopasta miljoonia peltolintuja. Eurooppa on yhtä isoa peltoa ja peltolintujen romahdus tarkoittaa Euroopalle äänetöntä kevättä. Palataan 70-luvun Suomeen. Jokainen pöntönomistaja huomasi silloin kottaraisen kadon, kun poikaset kuolivat nälkään, koska emot eivät löytäneet pellolta enää tarpeeksi ruokaa. Mutta pensastaskun hupenemista oli hankalampi huomata, sillä se ei pesi pihoilla ja se säilyi sentään sen verran yleisenä, ettei se bongareita eli 95% lintuharrastajista kiinnostanut. Kevään ensi havainto eli vuoden pinnaa lukuun ottamatta. Tarvittiin Linkolan kaltainen tarkka silmä, että kaikenlaisilla pellonkulmilla, tienlaidoilla, laitumilla ja joutumailla väkinäisesti visertävän ja pensaan tai korren nokassa tähystyvän pensastaskun kannassa huomaisi muutoksen. Mutta oikea linnun ystävä kiinnostaa tarkkailla iloisia pensastaskuja. Kun malttaa pyöräillä peltoteitä tai pysähdellä heinikkomaiden äärelle, kuuluu keväällä äkkinäistä kireää ja rahisevaa visertelyä, jonka lomassa on taitavia matkintoja muilta lajilta, etenkin punavarpuselta. Kesällä pesäpaikalta kantaa pehmeitä viheltäviä yhteysääniä ja maiskahtavia ja naksuttavia varoitusääniä. Tuon tuosta piilostaan pyrähtää tähystyspaikalleen alta vaalean oranssia, päältä juovikkaa ruskea, talitintin kokoinen, palleromainen pensastasku. Pensastaskuja on jäljellä noin puolet 80-luvun alkuun verrattuna, 200 000 pariskuntaa. Viljelymaiden muutoksilta ovat paremmassa turvassa olleet ne pensastaskut, jotka pesivät rämeillä, rantaniityillä ja luhdilla hakkuaukeillakin. Nyt on paras aika tutustua pensastaskuun, sillä tämä pirteä pikkulintu on helpoin huomata keski- ja loppukesällä, poikasia varoitellessaan ja poikueina pyrähdellessään. Syyskuussa viimeisetkin pensastaskut muuttavat Saharan eteläpuolelle Länsi-Afrikkaan, eikä niitä täällä näe sen jälkeen ennen ensi vappua.
Ja palataan vielä ykkösaamun ensimmäiseen keskusteluun, jossa vieraanani oli ulkoministeriön valtiosihteeri Matti Anttonen. Ja aloitetaan siitä, mitä valtiosihteerin työnkuvaan kuuluu.
Yritän johtaa tätä meidän organisaatiota. On melkein 2500 ihmistä Helsingissä ja sitten suurin osa maailmalla. Ja viedään Suomen ulkopolitiikka eteenpäin, Suomen asia eteenpäin ja otetaan meidän poliittista johtoa niiden päätösten tekemisissä, jotka liittyy ulkopolitiikkaan.
Ja siihen liittyy paljon seurantaa siihen, mitä maailmalla tapahtuu.
Kyllä joo, seurantaa ja sitten yritetään vaikuttaa siihen, että niin sanotusti Suomen asia menisi eteenpäin.
Siirryit tähän nykyiseen tehtävään viime maaliskuussa Suomen Tukholman suurlähettilään paikalta ja siellä olisi varmaan ollut mielenkiintoista olla myös tulevana syksynä, sillä Ruotsissahan järjestetään syyskuun 9. päivä valtiopäivävaalit tilanteessa, jossa perinteinen blokkipolitiikka on murentunut kokonaan. Viimeisimpien mielipidetiedustelujen mukaan maahanmuuttovastainen Ruotsidemokraatit keräisi vaaleissa noin 20% äänisaalin, eli se olisi 3 suurimman puolueen joukossa. Matti Anttonen, mitä mieltä olet? Pidätkö tällaisia kannatuslukuja uskottavana?
No kyllä mä uskon, että Ruotsissa näitä mielipidemittauksia tehdään ihan korkealla ammattitaidolla, että kyllä nämä nyt varmaan ainakin tällä hetkellä ne mielialat on, että mitä sitten tapahtuu 9. päivä syyskuuta, että kun ihmiset menee äänestämään, niin mikä se lopputulema on, sitä on tietysti vaikea sanoa ja ehkä vieläkin vaikeampi sanoa, että minkälainen hallitus sitä sitten sen jälkeen syntyy.
Niin, no ainakaan tähän asti puolueet eivät ole olleet valmiit yhteistyöhön tämän ruotsidemokraattien kanssa, niin jos kävisi niin, että puolue keräisi tuollaisenkin äänipotin, niin mitä se merkitsisi? Mitä tällainen vaalivoitto merkitsisi?
Me nähtiin silloin 2017 keväällä, että kun maltillisen kokoomuksen silloinen puheenjohtaja yritti tämmöistä vähentymistä ruotsidemokraatteja, niin se oli hänen kannaltaan ja puolueen kannalta täydellinen katastrofi. Eli en nyt ainakaan usko, että ennen vaaleja tämmöistä yhteistyötä indikoitaisiin, mutta sitten sen jälkeen, kun se vaalitulos on siinä pöydässä, niin sen kanssa eletään sitten seuraavat vuodet ja on tosi vaikea, niin kuin sanoin, nähdä, että minkälainen hallitus tästä tulee. Tämä mielipidemittaukset, jos ne nyt suunnilleenkaan osoittautuu oikeaksi, niin tuo kyllä sen valtiopäivän vaalituloksen, mutta minkälainen hallitus siitä sitten syntyy ja kuinka kestävä se on. Mutta sitten täytyy muistaa se, että Ruotsissa on vähän erilainen systeemi kuin Suomessa. Niin kuin Tanskassa, niin Tanska on hallittu aika pienilläkin vähemmistöhallituksilla vuosikausia ja se näyttää onnistuvan. Ruotsia on nyt viimeiset vuodet hallinnut vähemmistöhallitus, jolla on selkeä vähemmistö valtiopäivillä, mutta että se on pystynyt kuitenkin viemään monia asioita eteenpäin. Se edellyttää vaan sitten, että rakennetaan semmoista niin kuin laajempaa konsensusta yli puolueen rajojen ja se on niin kuin ihan periaatteessa käytännössäkin mahdollista.
Mutta näetkö sellaista mahdollisuutta, että ruotsidemokraatit olisi hallituksessa?
No, niin kuin sanoin, niin kumpikaan näistä isompien blokkien yksikään niistä puolueista ei näytä tällä hetkellä ainakaan valmiilta tämmöiseen hallitusyhteistyöhön. Eikä näytä edes oikein siihen valmiilta, että hyväksyttäisiin avoin tuki näiltä ruotsidemokraateilta, mutta niin kuin sanoin, niin sen jälkeen kun se vaalitulos on siitä pöydässä, niin sen jälkeen joudutaan sitten elämään sen kanssa ja löytämään ne ratkaisut.
Mutta tarkoittaako samalla sitä, että jompikumpi näistä blokeista, jompikumpi näistä isoista vanhoista puolueista täytyisi olla hallituksessa?
No varmasti jompikumpi näistä isoista puolueista ja ehkä sitten pienempiä puolueita, mutta Ruotsissa on ollut myöskin semmoinen tilanne, että on ollut vain yksi tai kaksi pientä puoluetta hallituksesta, eli menty tämmöisellä Tanskan mallilla, mutta tällä hetkellä ne pienet puolueet on taas niin pieniä, että semmoinenkaan ei oikein vaikuta todennäköiseltä, ja eikä myöskään tällä hetkellä vaikuta kovin todennäköiseltä tämmöinen suomalainen ikään kuin konsensuspolitiikka, jossa esimerkiksi sosiaalidemokraatit ja kokoomus menisivät samaan hallitukseen. Sekin on Ruotsissa aika vieras ajatus.
Niin ja siellähän on sosiaalidemokraatit ovat ainakin kannatuslukujen mukaan aikamoisessa ahdingossa. Ja niin kuin viittasit näitä pienempiä puolueita, siellä katsotaan, että pääsivätkö edes äänestyskynnyksen läpi. Eli esimerkiksi kristillisdemokraatit ja vihreät saattaisivat pudota valtiopäiviltä.
Joo, no se varsinkin näiden kristillisdemokraattien tilanne näyttää aika huonolta. Se on ollut useamman vuoden mielipidemittaukset on näyttänyt, että he jäävät sen 4% alle. Ympäristöpuolue on ollut siinä 4% vaiheella kuitenkin useimmiten hiukan ylitse, ettei kovin paljon alitse. Että se nyt on ehkä aika epätodennäköistä, että he putoavat. Mutta niin, näillä on iso vaikutus sitten tähän blokkipolitiikkaan, koska jos jompikumpi näistä putoaa tai molemmat, niin se tietyllä tavalla se blokkipolitiikka, mitä nyt on ollut Ruotsissa viimeiset 15 vuotta suunnilleen, niin sen pohja sitten putoisi pois, että on aika vaikea kuvitella semmoista niin sanotusti punavihreitä hallitusta, jossa sitä vihreitä elementtiä ei sitten ole.
Eli silloin täytyisi ajatella asiat aika tavalla uudella tavalla.
Aika todennäköisesti.
No entä tuo ruotsidemokraatit, mitä se oikeastaan haluaa?
No se on ehkä syntynyt semmoisena protestipuolueena, joka on enemmän tiennyt ehkä mitä eivät halua, mutta että tietysti kun puolueen koko kasvaa, niin sitten joudutaan myöskin miettimään niitä asioita, mitä halutaan. Varmaan halutaan tiukempaa ulkomaalaispolitiikkaa, no Ruotsin ulkomaalaispolitiikkaa on joka tapauksessa tiukennettu. Ruotsissa vaaditaan aika lailla yksimielisesti lisää poliisia kadulla ja varmaan nyt näiden metsäpalojen jälkeen vaaditaan lisää palomiehiä ja näin edelleen, että varmasti sisäiseen turvallisuuteen panostetaan joka tapauksessa Ruotsissa enemmän. Ruotsi on myöskin päättänyt aika suurella konsensuksella panostaa enemmän ulkoiseen turvallisuuteensa, joka päästettiin aika niin sanotusti, ajettiin aika lailla alas. Ajateltiin, että Ruotsi ei uhkaa mikään ja sen jälkeen sitten niin tehtiin ne päätökset. Nyt on pienessä määrin jopa palautettu asevelvollisuutta. Eli kyllä näitä liikkeitä on sitten tehty. Kuinka paljon se riippuu tästä niin kuin tunnelmasta, niin sitä on vaikea sanoa, mutta että totta kai se, että mitä kansalaiset ajattelee, niin sillä on vaikutusta sitten politiikkaan. Ja sitä kautta niin ne ruotsidemokraattien nostamat aiheet on joka tapauksessa aika lailla Ruotsin politiikan keskiössä.
Eli maahanmuuttoasia on kantava vaaliteema?
No ei välttämättä kantava vaaliteema, mutta kun Ruotsissa taloudellisesti menee niin hyvin, niin taloudesta ei ainakaan saada mitään kantavaa vaaliteemaa muuta kuin tietysti sillä tavalla, että nykyinen hallitus voi sanoa, että menee niin hyvin, että kannattaisi äänestää meitä, mutta että näyttää nyt vaan siltä, että kansalaiset ei ole kauhean kiitollisia tästä hyvästä talouden tilanteesta. Hmm. Eivätkä niin kuin näytä suurin joukoin sitten kannattavan tätä nykyistä hallituskoalitiota, vaan joka tulee näyttää, että nykyinen hallituskoalitio jonkin verran häviää.
Sanoi ulkoministeriön valtiosihteeri Matti Anttonen. Tätä lähetystä ovat olleet tekemässä Jukka Vanninen ja Anni Riitaho, joka on ollut myös aamun lähetystoimittaja. Äänitarkkailijana on Antoni Wikström ja tuottajana Sakari Kilpelä. Ja aivan lähetyksen lopuksi katsotaan kanavan muuta tarjontaa. Kuuluttaja Charlotte Hagfors, huomenta.
No, huomenta.
Mitä nostat tästä päivästä esiin?
No tänään ehkä päivän tapaukseksi nimeäisin kello 19.02 alkavan kuunnelman, joka tulee suorana lähetyksenä Tampereelta, Tampereen teatterikesästä. Kotimaisia kohtaloita kuunnelman ensimmäinen osa avaa näkymiä Suomessa syntyneiden ja Suomeen muuttaneiden ihmisten kohtaloihin. No sitten tässä pian päästään Muistojen Boulevardia kuuntelemaan, joka alkaa tietenkin Disneyn musiikilla. Ja kello 10:00 Roman Schatzin Maamme-kirjassa mietitään, että kehen täällä voi enää luottaa. ja mitä tiedolle on tapahtumassa. Aiheena valeuutiset ja valtamedia. Ja Roman Schatzin vieraana on entinen päätoimittaja A.P. Pietilä ja toimittaja Tuomas Muraja. Kello 10:00, eli tuossa tunnin kuluttua.
Eli monenlaista musiikista puheeseen.
Kyllä.
Kiitos Charlotta. Ja kello niin paljon, että nyt annetaan tilaa uutisille. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää alkavaa viikkoa.